Медиата Али Рекордс Османа.
Я терпел, я молчал, но в итоге я сдался. И ломала меня, и путь дорога домой, и в закрытую дверь, а за ней голос родной. Сынок, ты что творишь, сынок, что происходит с тобой? Не надо слов лишних, мама, ты просто дверь мне открой. Ну зачем же, сынок, нарушил ты мой покой? Ты помоги же мне, мама, но ведь сыночек я твой. Ты ведь не был таким, ты ведь был раньше другим. Ну и кем же ты стал? И все, сынок, я устала, прошу тебя, уходи и больше не приходи. А я поплачу от горя, ты боль моей души. Боль, за причиненную боль, я боль твоей души.
Пусть печаль, да и слеза случайно.
Я мен болдым жаман, сөздерімді жалған. Маған сенген кісіні аямай мен таптағанын. Қазір сөзім шынды, анашым тыңдашы. Жаным ау балам деп, анашым құшақташы. Жасарында ашы, көздерімді ашытпайды. Мені қалдырмашы, құшағына алшы. Қазір мен өзгердім, адамға күлмейман. Сыйластық пен жылуды тек қана таңдайман. Қалмандар дейін бауырлар, ананың жасына. Ананың жасына, ананың жасына.
Еске алсаң күндерде тамаша, жолуда құшақта асыл жанды анамда. Жалғанда жанға жас толған ба, өткенді жасырам, кешір асыл ана.
Пусть печаль, да и слеза случайно. От боли я кричал, ой да гори свеча. Сначала,
если сам күндерде тамаша, жолуда құшақта асыл жанды анамда. Жалғанда жанға жас толған ба, өткенді жасырам, кешір асыл ана.